Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Dragi naši slušatelji Radia Marije, danas će biti sa nama župnik Don Ljubo Planinić iz Župe Kruševo kod Mostara. Emisiju možete naći, slušati i kasnije u arhivu emisija na katoličkom portalu gdje ukucate www.poti.si.
I ovdje pozdravljam župnika Don Ljuba, hvala Isus i Marija.
Hvala Isus i Marija, vama i vašim.
Drago mi je da ste sa nama. Možda bi se kratko predstavili?
Pa evo možda. Dakle, zovem se Don Ljubo Planinić. Rođen sam 1958. godine tu u jednoj susjednoj župi, u istom dekanatu, kod Čitluka, Župa Gradina. Taj pročanski dekanat u kojem sam rođen i kojem djelujem, ima 7 župa, pa evo, najpoznatije danas u svijetu, Župa Međugorje. I ovdje djelujem kao župnik od 1989. godine. Prije toga završio sam sjemenište u Zagrebu na Šalati, osnovnu školu u rodnom mjestu, bogosloviju, višu teološku školu, danas je to fakultet, u Sarajevu, dakle i filozofiju i teologiju. Djelovao sam prije toga kao kapelan na više župa i kao jedan od urednika naših lokalnih novina Crkve na kamenu, dakle biskupijskih novina, i od 1989. godine sam tu, tako nije to mala godina, 26. ali tako.
Točno tako, to je lijepo. Dosta dobroga ste i napravili. Možda bi vas zamolio da naši gledatelji kažete gdje sam ja danas vaš gost, možda koji će dolaziti u Međugorje, pa će možda imati priliku da posjete ovo lijepo crkvo i možda ako će doći na jedan dan Svetog Ilije, će imati na Sveti misi nešto da vide.
Hvala lijepo. Pa evo, dakle, prvo ima više Kruševa. Kad su upreme gurle pod Dražilicu, onda jedno od njih je ovo Mostarsko Kruševo. Ima Kruševo kod Zadra, Kruševo ovdje kod Mostara, Kruševo kod Stolica i ono malo veće Kruševo u Makedoniji. Ovo Kruševo kod Mostara, dakle, je 7 km zračne linije jugozapadno od Mostara, na južnim padinama Mostarskog Blata i nalazi se na cesti Mostar, Hrvatsko primorje, Vrgorac prema Makarskoj i negdje oko 22 km od Mostara prema jugu, prolazeći kroz Kruševo, nalazi se, dakle, Čitluk, središte Brotnja, još je ima taj stari naziv iz srpskog vremena i tu je ta župa Međugorje, odnosno mjesto gdje se sakupljaju mnogi, mnogi vjernici. Mi na terenu ovdje nastojimo djelovati svi zajedno, tako da je jučer bilo i ovdje na Svetog Iliju i od učasnika međugorskih, jedna veća skupina je došla Poljaka i njihov svećenik je bio tu, pa i on koncentrirao skupa s nama. A meni je bilo drago da vi Slovenci kad budete dolazili, a često se dole nalazim sa, dok ispovjedam u Međugorju, sa Slovencima, pa i oni se ispovjedaju, iako je malo to teže, sad nema Patra Paške, prije je bio Paško, pa je on to ispovjedao. Ja neumorni ispovjednik. Ono što kaže šaka čovjeka, tjelesnosti, ali velika gromada u duhu i u duši. Više godina sam ga poznavao dok je se nalazio u Međugorju. Pa da navratite i ovdje u Kruševo, imate šta vidjeti, ili crkvu, a i na Krokolu Stečaka, najpoznatiju sabranu na jednom mjestu u zapadnoj Hercegovini, a od nekropoli Stečaka sam posebno može toga, puno toga reći. A inače u ovoj župi slavimo, patron nam je prorok Ilija, a on nije supatron, nego pobožnost na Gospi Karmelskoj, gdje smo htjeli na ovoj brdskoj zaravni od Mostara posvetiti ta dva velikana s Karmela i onoga Karmela Starog Zavjeta Ilijina, dakle Gospu Karmelsku i Iliju Karmelskog.
Sada bih vas zamolio da nam kažete proroku Ilije.
Prorok Ilija. Dakle, ima osoba više koje su djelovali u starom zavjetu. Jedna je od njih poznatija, prorok Ilija, kojega je crkva u Novom zavjetu preuzela častiti, slaviti kao sveta. On je nikad proglašen svetim. U katoličkoj crkvi crkva nije nikoga proglašavala iz staroga zavjeta svetim, osim svetoga Ivana Krstitelja i svetu Anu i Joakima. Osobe koje su svetački prešle iz staroga zavjeta u novi, jer su se nalazile na tom prijelomnom razdoblju iz starog zavjeta u novi, Ilija i sveta Ana i sveti Joakim. Ilija je živio u 9. stoljeću. To je vrlo teško vrijeme bilo. Dakle, kad se bio utjecaj susjednih naroda na Izrael, gdje su se događali u tom sjevernom kraljestvu, događale ženidbe između kraljevske loze i onih kraljeva i susjednih naroda, i tako je bilo i za ovoga Ahaba. Što je zanimljivo, taj Ahab je bio priliku osoba subjektivna, njega promatrajući, prihvatljiva, ali imao je utjecaj velike te njegove žene, kraljice, i zapravo ona je vladala. I ona je htjela cijeli taj izraelski narod, sjeverno kraljestvo, priključiti kraljestvu svojega oca. I zato je uvodila utjecaj i čašćenje boga Bala i božstva Štarte i toga boga Merkatora, toga područja. To je bog u stanu zavjetu plodnosti, gdje se sve bilo izopačilo. Ja imam dojam da je sadašnje vrijeme malo slično tome mentalitetu plodnosti kao što je bilo u ono vrijeme. Dakle, opći, ali nerađeni. I to me je vodilo u tom vremenu Ahaba izabere tako stanje u Sjevernom kraljevstvu. I ona je pobila sve prave proroke. Sve je ostalo Južno kraljevstvo, Judeja. Ali u Sjevernom kraljevstvu niki nikoga nema. I pojavljuje se Ilija ni od kuda de facto. Dakle, od tamo iz Tižbe Gileadske. Dakle, to je jedna pokrajina koja nije bila Izrael. To je dakle dio koji nije bio u kraljestvu Ahabovu. I njega Bog šalje, hajde tamo i pokušaj nešto učiniti. Zamislite, on sam naspram onih službenih, plaćenih osoba, kraljice i kralja, treba se boriti za ispravnost, točnost izraelske vjere Boga Abrahamova, Izakova i Jakovljeva i spašavati stanje. I narod je u buntu, ali ne smije progovoriti. Glava će biti skraćena. I Ilija mora kao takav bježati, kad se pojavio i bježi na ženi Sarfate Sidonske, gdje se skrivao do onoga događaja na brdu Karmelu, kad su se zapalila dva oltara, napravila dva oltara, jedan oltar Bogu Balu, i tamo su se nalazili ti svećenici Boga Bala i Božstva Štarte, a ovamo su bili, dakle, sljedbenici izraelske vjere i sa svojim prorokom Ilijom. I onaj događaj čija će se vatra bez upaljača zapaliti, zapala se Ilijina, i onda je nastao taj slučaj. Biblija kaže Ilija pobili 450 Balovih svećenika. Ma nije on ih pobio. Ilija, gledajući, promatrajući Iliju, Ilija je bio pobožan čovjek. Smiren, iako je kad je nastupao žestok. Prijetio se Ahabu, jer mu je morao reći, ne o svoje ime, nego Božje ime, da pripadi šta radiš. Nazvao ga je Nitkovim. Kralja nazvati Nitkovim. Glava to te dolje. I dakle, on želi to sve skupa povratiti, tu vjeru na taj način, i kad je narod vidio šta se dogodi, vatra se ne zapali na oltaru ovih, a kod Ilije se zapali, a što bi drugo radio nego s noge na nogu, s leđa do dno potoka Kerita, narod je pobio, da nije pobio Ilija. Ali pisac Biblije da bi bio snažni Ilija, kaže, pobi njih. I danas ga slikaju sa mačanom u ruci uzdignutim, a ima nekoliko slika Gelija skupljenih ruka pobožno moli. Draža mi je ta slika. dok je bio Sarpati Sidenskoj, dok je bio na Horebu, bježao ponovo, kad je rekao Bogu, više mi ovoga dosta. Ja više ne mogu izdržati. Onda dolazi one tri vrste načina vjetra u kojima će se pojaviti Bog i konačno Ilija u blagom, mirnom laporu prepozna glas Boži i ustane se preko. Ali vraća na zrak. I on se vraća i ponovo djeluje u svojem narodu. I on meni zanimljivo toliko što je osjetio da nije on sam. Je jedan, ali nije sam. S njim je Bog. I Bog djeluje s njim i treba ih naprijed. Mi kao ljudi izgubimo tu ponekada volju, splasne nam elan, ali ako si ti uz Boga, od Duha Svetoga, da jesi jedan, ali nisi nikad sam, jer uvjeruješ u Boga, vjeruješ u Duha Svetoga i on te neće dakle ostaviti. Župe, Bosna i Hercegovina, postoje se pitanje i posvećenost proroku Ilije. Dakle, mi smo se našli nakon tih sudbonosnih vremena 17. stoljeća, to je Kandijski, Morejski, 30-godišnji rat, gdje su nas ovim prostorima istrijebili. Po pokazateljima bilo nas je ovdje prije dolaska Turaka negdje oko milijun. Govori se od 800 tisuća do milijun. Za od dolaska Turaka na 2,5 stoljeća do 1700. mi smo spali na 25 tisuća. E onda nakon mira u Sremskim Karlovcima dolazi do povratka pomalo tih ljudi iz progonstva. I sa tih 25 tisuća brojka u prvom popisu se 1732. na treću penje do 60 tisuća. Prostor cijele Bosne i Hercegovine. A tu je bio i najprogon za vrijeme Eugena Savojskoga i Stojana Jankovića kada su bježali prema moru ili preko Save. I onda smo se mi našli ovdje u tome beznadju, zatvorenosti, da nismo mogli nigdje. U te maloj brojki koliko nas je ostalo i morali su naši tražiti predvoditelji, dakle već je bio biskup administrator od 1934. koga ćemo uzeti za sveca. I tražili se osobu koja će odgovarati i muslimanu, i pravoslavcu, i katoliku. I našli su proroka Iliju. Dakle, 1752. godine i od tada imamo zaštitni katolika Bosne i Hercegovine. Voli se govoriti kraljevstva Bosne. Nije istina. Kraljevstvo Bosne i Hercegovine je dolazko Turaka uništeno. Kralj je ubijen. Kraljica Katrina je se našla u progonstvu u Rimu i dakle, u tom razdoblju beznađa on je uzet. Tu je bilo malo kroz povijest čuđenje Vatikana i vatikanskih onih umišljenih glava kardinalskih, zašto smo uzeli Iliju. Pa su nas se čak i pomalo i rugali. Ali da su živjeli ovdje, oni bi uzeli i Mojsija Iliju. Ne bi niti jednoga uzeli iz Novog Zavjeta, jer bi to u to vrijeme ne prihvatio. I sad ima više tih župa koje su posvećene proroku Iliji. Ima puno filijala. Često je ime kod nas Ilija, Ilinka, Ilijana, Ico, Ita i tako, to je zudenice od proroka Ilije. To je dakle evo tako sad do dana današnjega i jučer smo mi slavili proroka Iliju, dok su naši biskupi prije nekoliko godina tražili tko će i što će biti zapovjeda na svetkoj na Bosni i Hercegovini, pa su morali suzeti po tim dogovorima s Vatikanom samo četiri. I bilo je na popisu Tijelovo ili Iliju. Bože, prosi, ja volio suzeti Iliju. Ali su morali Tijelovo suzeti zato što je to svetkovina posvećena tijelu i krvi Isusa Hrista. Ovamo je jedan čovjek, pa nisi mogao staviti ne samo Boga na drugu stranu čovjeka koji i nije svetak, nije proglašen sveti. Ja ga više volim zvati prorokom, nego volim svetim. Iliju i za Iliju je dovoljno reći prorok. Bez istonoga pridjeva sveti. Ne treba muće da bilje. Prorok Ilija i njegova snaga je bila stvarno.
Od njega se možemo i dosta naučiti.
On nama ovdje na ovim prostorima gdje su stalni pokreti naroda u novim prostorima u toj borbi, on nama znači da budemo i mi smjeli, odvažni i da se ne bojimo oni koji su na vlasti. Mi još ovdje nemamo formalnu državu. Mi ovdje nemamo formalnu vlast. Mi smo prošle imali godine u 10. mjesecu izbore i još nemamo formalnu vlast. Zamislite, u 10. mjesecu prošle godine bili izbori i još nemamo formalnu vlast. To nema nigdje svijeta. I u takvom stanju da vi postavite tu vlast Ahaba i Izabelu i s druge strane postavite Iliju, čovjeka snažna i odvažna. I normalno da to vam govori puno i to puno više nego li svi ovi koji su u tim svojim intrigama, podvalama, smicalicama nemoćni naspram Ilije koji je uz narod. Mi moramo čuvati na njih prosimo narod. Narod nam je ugrožen sa sviju strana ugrozbe i sa te evropskog relativizma i sa našega ovdje ovoga udara sa strane i nas je želi protjerati svoj prostor. Tako da Ilija ima svoje značenje u današnje vremenu i on ima poruku veliku. Treba uzeti prvu knjigu i drugu knjigu kraljeva pa pročitati njegov životopis. To je osoba koju Isus iz Starog Zavjeta skoro najčešće spominje. Na više mjesta stavlja na prvo mjesto Iliju, a tek onda Mojsija. Mojsija je osoba broj jedan izraelskom narodu, uzom je početne Abrahama, Izaka i Jakova. Onda je Mojsije i ide se toga Ilija.
Ja mislim da bi bilo dobro da kažete koju reč o svetim misli koje ste imali jučer u ovom parku.
Dakle, dvorište je relativno veliko, 14 duluma ima zemlje, dakle to je dosta prostoran, prostor veći, a imamo predivnu tu nekropolu. I nekropola je održavana, čišćena i na tom prostoru nekropole postoji mjesto gdje je oltarište, u toj predivnoj hladovini šume i u to ljeti gdje je bila temperatura 39 stupnjeva, i ovo zadnjih 10 dana gdje se nalazi na toj visini, jutarnja temperatura je 29. I do dana ode na 39-40. Ali nije to sparina, to je takva temperatura visoka, ali se ne osjeti sparina, ono vlaga, ubitačna gdje ubija čovjeka u piti, tlaku, ali je ključ, čovjek se topi. I bilo je predivno jučer nako biti u toj hladovini, čim se iziđe van, to se osjeti da je vrelo. I tu mi slavimo svetu misu, već ima 20 godina, prije je bilo ovdje ispred crkve, ali kako smo to sve očistili nekropolu, učinili je pristupačnom, koristimo je za oltarište i tu mi imamo misu od, zavisno od vremena, od početka 5. mjeseca do početka 9. mjeseca. Dakle, svake nedjelje tu imamo misu i ranu i pučku i ako nemam, ako ne iznesemo sve što je potrebno vani, narod se buni zašto nisi vani. Jer ovdje bude ucret i relativno ruč. I meni je ugodno tu biti, to volim reći da je to katedrala naša sa najljepšim orvuljama što postoji na svijetu, to ste mogli vi čujete i sada, sa pjevanjem čvrčaka. Znate vi sad čvrci? I kod vas ima. Dakle, kad oni uhvate svoju sviriku, oni su jeli zanimljivi. Meni osobno, tu je drago misu imati. Svi mi svećenici prigovaraju zašto, kako mi sa vani, narod je nemiran, okretaj, okreći se i ono. Upravo obrnuto, ovdje se opretao zbog učine, a dolje nitko ne mora. Djeca prpoške u zemlji, djetu malo stave na zemlju, oni se igraju sa nam pršinom, sa nam zemljom i miruju. Sad u planu praviti novo oltarište, jer volio bi nekropolu osloboditi stolica, klupa i premisliti malo u drugu stranu da imamo oltarište vansko za ove zbore.
A ko je propovjedao svetu misu jučer, možda to reći?
Dakle, jučer je propovjedao don Željko Majić, on je generalni vikar naše biskupije, s njim je bilo u koncelebraciji 14 svećenika, kasnije je došlo za ručak još koji više, taj negdje optimum, dakle, naroda koliko je bil, da to ne mogu reći, ali u posljednje godine se brojka kreće od 1000 do 1500. Računajući da je moja župa relativno mala, tu 300 kuća ima, domaćinstava sa 1300 osoba. Ali dođe taj svijet iz susjedstva, tako da popunimo tu brojku. I malo je brojka bila umanjena, u smislu sam prošle nedjelje imali mladu misu gdje je bio narodu odušak sudjelovati sa našim don Josipom, njegovim mladom misom. Prorok Iliji prethodi i Gospi Karmelskoj, prethodi pobožnost koju smo nazvali Krpanjska. I svaku večer smo imali pobožnost u 18.30, misu u 19, propovijedali su i misu predvodili sve lanjski i preklanski nadomisnici iz naša dekanata. Naš dekanat je našo relativno bogat sa duhovnim zvanjima. Ove godine iz našega dekanata imamo trojicu mladomisnika, tako bilo je prošle godine, tako preprošle, tako da naš dekanat malo izvlači cijelu biskupiju iz manjka broja svećenika, a svi bi očekivali da nije. To je kraj koji u ovim jadnim prostorima donijekle funkcionira, ekonomski, materijalno, i dakle još narod nam nije počeo i prostora, jest ponetko, ali nije ono veliko brojke bježati vani preko granice Evropsku uniju i tu. I tako da je bilo svečano svaki dan u srpnju, ono je malo nas koji smo bili aktivni moralo, ali isto tako je to bilo lijepo vidjeti kako narod moli, kako se okuplja u toj vrućini i pjevali. Pjevali su naši lokalni zborovi, u župi imamo više zborova. I šta se događa? Mladi će da pjevaju sa starima. Stari stalno prigovaraju mladima. Kako su se obukli, kako su stali, tamo hoće one nove pjesme. Onda ovi koji su završili glazbenu školu neće da pjevaju s onima koji nisu završili glazbenu školu, jer ovi mogu brže napredovati. Onda imaju tamburaše, imaju klapa. Tako da imamo 7 zborova, nisu to veliki zborovi, kad ih jedinimo, onda jedan zajednički zbor koji ga zovemo Kamenja. A ovako, kad oni se rasporede prema nedjeljnim misama, ima prorok stari, to je proroka Ilije, roditelja sadašnje djece, Gospe Karmenske, zbor mladi, on se zove Horeb, zbor djece ili proroka Ilije, zbor klapa studenac, i zbor glazbenih ovih grla i juha koji je došli u glazbenu školu Fontas i tamburaši koji to vode i sviraju. Pa evo, ako nas neko pozove iz vaših krajeva u Sloveniji da nastupimo, sad se pripremimo za Varaždinske Toplice, tamo program imate, sad smo bili u Zagrebu malo prije vremena u župi na Jarunu, Mati Slobode. Tam smo bili 2 dana i nastupali s programom i sa misama. A vi ste primijetili i ministrante i čitače, dakle, kod nas su ministranti od navršene, kad prime prvu pričest, do 3. razreda srednje škole, kad završe 3. razreda srednje škole, službeno prestaju biti ministranti. I muški i ženske još ne ministriraju, ne toliko da im ne damo, nego ako pustimo ženske da ministriraju, neće htjeti da muški, onda ono se laše i laše. Nako mučimo se sa muškima, da njih držimo blizu oltara, a ženske su čitači, pjevači u tom dijelu drugih aktivnosti, i tako da je to negdje normala. Jedno problem su svudje kao i to i kod nas, nemirni su. Ne može ti smiriti, ja sam niče jedna smiriti, njih je bilo 22, no ne može ti smiriti. Ima jedan drugo štinu, djeca ga djeca.
Pa to je i prirodno.
Ja.
A ko sve vam pomaže u pastoralnom radu u vaših župi?
Pa tu su civili, sad kako civili? Nema nitko od njih financijski zaposlen. To je sve volonterski. Plaćamo samo 2 učitelja, ovoga koji vodi kvapa studenac i koji vodi 3 tamburaša. Njih financiramo zato što su iz drugih župa. A sve ovi koji su iz moje župe, njih ništa ne financiramo. A ima njih više uključeni i u katehezu i u različite sekcije i različite pokrete. I kulturno-umjetničko društvo i pjevačke zborove i čitače, ministrante i moje samo gledati i vidjeti, poviriti, doći, otići, jer ne mogu ja to sve sam. Ali oni to sve vode, zna se čije kontra. Pa najviše se to radi telefonom. Jesi li zaboravio, si planirao, planiraj to, nemo zaboraviti to. I onda kad oni se sakupe, budeš s njima 5-10 minuta koliko treba i skloni se.
Rečite nam nešto o gospi Karmenskoj.
Gospa Karmenska nije još supatron, iako nema žarka ideja da bude to svetište. Jer sve uvjeti ima, nema još baš surazvijenu infrastrukturu. Jer Kruševo je visoravno Brtska. Karmel u Izraelu, Karmen ovaj u Hercegovini. Ima svoje, dakle, svoju pozadinu. Ona je, dakle, veza za brdo Karmel i onu Stella Maris, dakle zvijezdu mora, koja pokazuje put mornarima, život, dakle, da pokazuje svjetlost. A inače je poznata među karmeličanima kao naziv, dakle, Blažena Djevica Marija, Gospa Karmenska. Kod nas u Hercegovini nemate nigdje dakle, da se spominje Gospa Karmenska. Ima jedna filijala u istočnoj Hercegovini, kod Trebinja, tamo još nema nikoga, samo stara crkva. Tu su svi pobijeni katolici, Dubljani se zove, pred samim Trebinjem, i ostala je samo kapelica. I ta kapelica je bila u vremenu komunizma pretvorena u pravoslavnu. Pa sad su je vratili, ali nema nikoga živoga od naših. I ta kapelica je posvećena od starine Gospi Karmenskoj, a ovim prostorima nemate niti jednu crkvu, niti jedno svetište, niti jedno mjesto gdje se slavi. A nama je došla ideja, ono kad se hoda po drugim župama, svim crkvama gdje sam god došao, vidio sam glavni oltar koji je posvećen Gospi Karmenskoj, do njega je pomoćni oltar posvećen proroku Iliji. A ako je župa posvećen proroku Iliji, pomoćni oltar je Gospi Karmenskoj. Dakle, to ide jedno s drugim, a ovdje to nije bilo. Jedna smo prije 3 godine započeli s tim i mogu reći da je to narod prihvatio. Još nismo nabavili pravi kip, ovdje imamo kip Gospe Karmenske, nije to originalna kip Gospe Karmenske, nismo ga malo prilagodili, mislim nekad u skorašnjoj budućnosti naći neki jedan prihvatljiviji kip Gospe Karmenske i napraviti kapelicu njoj u čas. Već imamo nešto novca sakupljena i mislim da ćemo to učiniti.
Lijepo Bogu, hvala da će to doći. Preko Gospe dolazimo kao Isusa. To Ljubo, što nam možete kazati o nastanku značajem od molitvenika, svjedok s Karmela i vjerovatno ste ga i vi napisali?
Oni se ga napisao, ja sam ga njega sastavio. Dakle, ima tu nešto što je moj originalno, a ima ono što je bilo to papirčenje iz različitih molitvenika. Šta se dogodilo? O proroku Iliji imate premalo napisano. Tek mala knjižica, nešto malo. Čak nemate ni molitve misne, nemate ni prefaciju posvećenu proroku Iliji. Nemate čitanje usklađene prema blagdanu proroka Ilije, a tolike godine ga slavimo. Svi su izbjegavali, jer su mu najčešće naglašavali ono što je ružno iz njegova života. Ubi, zakla, gromovnik, tuče, prijeti i ti nazivi. Kad sam došao ovdje, 15 godina, sam uvijek muku mučio, šta za Iliju? Nemaš ništa. Molim se Blažena Djevici Marije Gospića, Ilinda, malo mi to čudi. Pa se mu knjigom kraljeva jednom drugom moli krunicu na čast Blažene Djevici Marije i tako. I konačno sam odlučio, stavio sam predase na stol, 15-20 molitvenika i prelisto iz ovoga ovako, iz onoga onako i sastavio sam dvoje litanije, jedne biblijske litanije. Dakle, uzeo sam knjigu kraljeva i poredio one zazive koje se nalaze unutra, pa sam im prebacio litanije i jedne litanije puške i sastavio 20 molitava u čast proroku Iliji, sad je 21. Zašto 20? Zato što se on slavi 20 crkne. I kao neku pobožnost. I njemu sam isto tako napisao malo duže uvodne molitve i sastavio sam pjesmu kao neku našu lokalnu himnu u čast proroku Iliji. Bilo je problem nota. Uzeli jedne note od jednog svećenika kojega sam susreo u Melbourneu, u Geelongu, Stjepan Njić. I od neke njegove pjesme sam uzeo note sa njegovim dopuštenjem, jer su mi se svidjeli jednostavno. Samo ima pet nota. I to narod prihvati brzo, a odnose su između nota prihvatljivi i narod ih pjeva. To svi će oni pjevali ako ste pratili na uvodu. Bože oče, Bože sine, Bože duše sveti, Ilija nas sapukuje, ili ti nas sad posveti. I tako dalje. I tu himnu, i onda sam uz pomoć i podršku profesora Sarajeva, profesora Zovkića, našega dragog profesora, sastavio knjigu proroka. Nemate nikakve knjige. I onda sam s njim dogovorio, idemo, nešto raditi. Ja sam spisao, on je korigirao. Ta je knjiga sad postala jedna od knjiga na Bogosloviju Sarajevu kao sastavni dio literature u biblikumu, u tim predmetima, da od mi koji smo ovdje iz Bosne i Hercegovine, da znademo ništa o svome tom nebeskom zaštiti. Tako su nastale te dvije dakle, knjiga i molitveni. Molitveni nemam, šta ti je problem, tu je financiranje, već su dva izdanja i otišla, nema im već dvije godine. To tako i knjiga, ali ono, kako bi jedan kolega svećenik napisao je knjigu o nekoj temi, pa je rekao i svi kažu da je dobro.
Lijepo, lijepo. Ko tako lijepo uređivao vaš župni listić Kamenjak?
Pa nisam baš znao da je tako dobro. Da, Kamenjak je ovdje jedno poluotok koji ulazi u Mostarsko blato. A nastavno volio bi da bude više puta godišnje, nemoguće. Dakle, više manje to suradnja je manja od ovih civilnih struktura, jer neće da pišu, boje se. Onda uzmi olovku i piši, sad smo ovaj Josip i ja pisali negdje oko 15 dana sadašnji broj, koji je izišao pred Ilindan i Bosku Karnesku i njegovu mladu misu, a inače je župski list Kamenjak zamišljen da izlazi povremeno, da u njega smještavamo sve što je povijest ovoga kraja. On nije liturgijski list, on je pastoralni list. Dakle, sve što je civilnog duhovnog života da stavimo i da izvučemo iz zaborava, a to bi bilo kao neki uvod u neku monografiju koju bi trebali pisati u ovom stote obitelje župe i tako nešto. A hvala vam lijepo da ste ga primijetili.
Hvala i vama. Donjugo, vrlo ste bliski ljudima, ljudi vas vole, znate ih povezivati, vrlo ste vedri i bliski, a odakle uzimate moć?
Pa sad ne znam da li je tako, znam se ja dobro i namrgoditi, znam, nažalost, ponekad lupiti šakom, ali su naučili na mene, i ja na mene. Oni i naučili na mene kad sam ljud, ali i ja na njih kad sam kad su ono dobri i blagi. Ovo je tipičan mentalitet. Dakle, u Hercegovini imate više mentaliteta. Ovaj mentalitet zovemo blatski mentalitet. Tu su samo dvije skupine ljudi. I to obje dvije ekstremne. Dobri i loši. Srednji nemate. Nemate oni baš da su... Inače smo mi Hercegovci takvi, premalo smo ponekad, Božem prosti, no racionalno. Mi emotivno reagiramo. I još uvijek prednost ovih dobrih. I s njima je ono lako surađivati, a ovi koji su malo ovako rogati i odbojni, vrlo teško, on će i napasti, on će prigovoriti, on će nešto reći. A otkud ta narod? Ustoga i vaša, čas je matere. I kod nas u kući se moralo biti nasmijeno. Niti mama, niti tata nisu dali ono zatvorenost, blokiranost, šutnju. Ili ćete udariti, ili ćete gurnuti, ili ćete reći šta ti je, govori priča i čak ima tendenciju povišenog tona. Nas je 12 djece i moraš svikat da te neko čuje.
Točno tako. Šta vama kao svećeniku znači molitva Krunice, sveta misa?
Molitva Krunice je nešto najljepše. To ne mogu sam reći šta ona znači. Recimo, kad idem u šetnju, sad jedno mjesec dana nisam nikako stigao ići, u šetnju uzmem krunicu, pa često se izgubim bolinu krunicu, ne znam dok sam došao, pa potraje ponovno. Ali ta mi molitva najdraža. Normalno da povezujete s Bogom, glavnim djevicom Marijom, sa životom Isusa Krista kojega moliš preko tajstava, a ne opterećuje ti mozak. Ona te psihički odmara. Ne misliš šta trebaš moliti, nego moliš zdravu Mariju za zdravu Mariju. A uzeo si onaj dio i sečka i života i sva, i blizinu osjetiš to. A ti se nalaziš u tjelesnoj relaksaciji. To je nešto predivno. Misa je posve drugi stil. Tu neka se i misa umori. Možeš se pripremiti za ovo, pripremiti za ono, a najteže kad čovjek misa umori. Možda je, bez obzira kako ko može shvatiti, iako sam svećenik već preko 30 godina, za misu se još ovdje ne spremio. I mislim, ne volim biti svećenik kada se ne spremio. Ne volim ga vidjeti da on skače s brda s dola, da nije koncipirao i propovijedi sve što treba biti na toj. Imam taj stil i imam napisane propovijedi, pa mogu reći negdje oko 25 godina sve do jedne. Dakle, sve propovijedi, počeo sam raditi na taj kompjuter, 1992. godine sam nabavio prvi kompjuter. I tada sam počeo raditi na kompjuter, dva puta me je virus uništavao, ali od 1992. godine do danas imam sve propovjedi koje sam nastupio. Dakle, i ne volim ponavljati. Dakle, uvijek uzmem neku ideju, pogledam šta sam propovjedao prijašnju godinu. Ali uvijek nekako da vidim da se ne bi ponavljao. I sad koliko je to skromno, koliko neskromno, pa smatram nisu nešto još super ozbiljno. Onaj dok je tu narod ispred tebe, biskup pomoćni zagrebski škoc u sjemeniš na šalati je nekom zgodno ovako rekao. Svećenik koji nema straha pred nastupom u propovjedi pred narodom, neka ne ide na onda. Dakle, on barava, on bečeva, on nastupa ono, pojdi mi, dojdi mi, tko vas šiša, šta briga za vas. A oni koji ima obzir i prema riječi Božjoj, prema onom narodu i kroz sebe, uvijek imati u sebi neku nelagodu. Ta nelagoda će izazivati u njemu osjećaj odgovornosti, kako ću ja to, što ću ja to, hoće li najprije ta propovjed mora djelovati na njega, da on vide da je to slatko nešto što je napisano, e onda će to i narod razumjeti. I što je zanimljivo, ovdje, iako sam 26 godina, nije mi do sada propovjedati. Ja imam morlo, ali nije mi do sada. Neki će svećenik koji bude slušati, čudno slušati, šta ću mi ja to tako?
Tiče sam primijetio je dosta mladih koji su vrlo lijepo pratili Sveto misu i sudjelovali. Kako vi vidite mlade u vašoj župi?
S njima se radi. I ja ne volim te pojedine pokrete unutar svijeta gdje pokušavaju mlade dok ih uče, odgajaju dok ih budu s njima, da ih odgajanje umore. Sad smo išli, dakle, u šestom mjesecu ima na izlet, dakle, prvi, drugi, treći i četvrti sedmi. Oni su meni pojeli. To je bio šesti i šesto. Išli smo na Buško blato. I njima je bilo samo, hoćemo li se kupati. A šesti mjesec, šesti i šesto. I dok smo mi ručali, ja sam tamo stao sa onim domaćinima u tome etno selu i kažem tamo moj voditeljici da vidim gdje su. Jedna je Mađarija, nije nikoga. Svi oči na jezeru. Trg dobi, to se kupa sve. Ja u vodu, hladno. Zove da izrić, neće da izrići. Nisam mogao od Buškog blata do kuće, ja nisam mogao biti miran. To je sve bilo na nogama. Oni su meni umorili, a vozač se prepao da mu ne unište autobus. Ma neće, bolan, ne boj se ti ništa za to, još će ti ga pomisliti. Ali to je to, trebaš i razumjeti s njima. Oni su vrištali, skakali, štipali se, igrali, a ja među njima tamo ako neki na njih. A on se isprepadao. Ovi troje što su mi pomagali, oni su znali da neće ništa biti. Ali to je patrono bilo i u takvim situacijama, takvim njihovim potrebama trebate biti s njima. Meni su iče svećenici pregovarali zašto si pustio čitača koji je završio drugi srednji u Bermudama. Zašto ne bi? Pisao se je nosio Bermude, pa što ima veze. I on je išao u onoj haljine koje je odao, išao je slaviti Boga.
Prije smo napomenuli svetomiso Don Josipa, pa možda kakva su bila osjećanja, kako su ljudi primili mladog misnika?
Pa znate šta, Fitvan, nama tu nije ništa čudno nego normalno. Mi smo s njim 10 godina njegova školovanja i nismo ga nikad pustili samoga. Tako da nije bilo na domističko slavlje i nekako osjećamo tu kao da je naš. A cijelokupno to ozračuje momka. Ozračuje i on sam niče. On je jednostavan, drag, simpatičan, možda više ide prema skromnosti nego li onoj žestini Hercegovca, nego baš ono nekoj blagosti. Normalno da ga se molimo Boga za njega i možemo s njim surađivati odrasli. Recimo, on nikad nije napravio neki ekces. Nikada. U 10 godina školovanja on nikada nije, osim tim podnekad mladanički ili doriga. To je sasvim dio. Ali nikad nije napravio nešto što bi dolazilo pitanje da ti kažeš ne mogu gdje s njim raditi. Sad, on je takav. I pitanje je, završio je da nije on tu negdje. Nije. Otišao te vani. Njegove socijene od prvog razreda osnovne škole do završenog fakulteta, sve odlično. A ne možete to primijeti na njemu. On je završio gimnaziju bez mature. On je završio filozofiju, sve super. On je završio teologiju na germanikumu, sve super. On je diplomirao jednostavno. On govori i piše 3 strana jezika. Engleski, njemački, italijanski. I govori i piše. Na njemu to nećete nikad primijetiti. Niti on to izbacija prvi plan. Niti on to naglašava. On je taki, on je taj tip čovjeka, a on je sad treba. Neće ko se, nemoj meni. Ali ja bih volio se vidjeti život i raditi, on recimo napravi taj svoj ekces koji svaki drugi. Ti mu kaže da treba ustati u 6:30, njega nema, ja ga neće zvati. Nešto sam spavljati. Pa stigit ćemo. Ono što je trebao raditi u 6:30, stignit ćemo kasnije. I tako da, ja sam spavao kad bilo 20, koji mi nije mogao probuditi. Ali to razumijevanje je bitno. Evo.
Ste vi pokazali. Koji su možda najbolje poznati svećenici iz Kruševa?
Kruševo je rasadište svećenika za koje mi znademo. Od 16. stoljeća. Najpoznatiji iz toga vremena je Rozić. Kojega su, dakle, u 16. stoljeću, kad su zapalili Turci samostalnu Mostaru, povlačili se fratri više godina prema Živogoždu i Zaostrovu u Hrvatskoj primorje. I ubili su ga, objesili ga kod Vrgorca. I on je slovi kao mučenik iz ovih prostora, dakle, ovdje su Sretnica. Uspjeli smo pronaći 21 fratara koji su bili sa Sretnica u tom razdoblju od 16. stoljeća do dana današnjega. Najpoznatija, dakle, osoba među njima ima, dakle, njih više difretara. Frapeta Kordić, mlađi i stariji, je prvi koji je donio zvono i zazvonio u Roškom polju, Duvanskom polju, postavio ga na hrast i zazvonio za misu. I Turci su ga ubili izdegenečili da je završio u bolnici u Zadru. Zbog toga zvona. Dakle, 19. stoljeće. A najpoznatiji je biskup Čule. Dakle, biskup ratni od 42. godine do 92. godine, koji je bio mostarski biskup, teškom vremenu rata i poraća, koji je završio više godine u zatvoru, a tada dok je on bio u zatvoru, biskupijom su upravljali župnik i sudenaca Don Andrija Majić i ovaj ovdje župnik Don Ante Romić. Don Ante Romić je upravljao kancelariju, a ovaj je bio generalni vikar. E onda je bilo više tih svećenika poslije toga, sada na brzinu morao bi prebrojiti, a mislim da ih ima sad 5 živućih. I mislim da je to tako. I imaju 3 časne sestre, 4 časne sestre živuće. Jedna je Karmeličanka u Brezovici kod Zagreba, dvije su mi do srdnice, jedna Franja.
Što bi položili na srce našim gledatelji i možda koji su u Međugorju, ali bit će hodočasniki, imaju par kilometara, možda 20 minuta do Kruševa, pa...
Slažem se s vama i pridružujem se tom pozivu. Meni je drago bilo pratiti dok sam bio sedmištarac u Zagrebu. Imao sam nekoliko Slovenaca koji su bili odgojitelji, među njima je Pater Knafelc, bio nam duhovnik i on me naučio tipkati na strojopis, na slijepo. Donio mi je u drugom razredu gimnazije mi stari crni strojopis i uvalio me tamo neku prostoriju i rekao me nauči tipkati. I još jedan kolega i ja morali smo to učiti da njemu tipkamo ono što nama dane. Ali je bilo vrijedno, pa smo to naučili. Bilo je više Isusovaca koji su bili profesori i koji su bili braća Isusovci, dakle, na Šalati u Zagrebu i ostali smo u dragom sjećanju. Ostali smo u dragom sjećanju, dakle, naš u drugom razredu, u prvom razredu, u četiri razreda gimnazije u Zagrebu, mi smo imali pravce Majavca, tako smo ga zvali, u svibnju kad idemo na izlet. Prve godine išli bi na Ptulj, Vogel, Svetište,
Marije Pomone,
Brezije i Ljubljana. Ne, nismo li danas ništa drugom zgodom. I taj smo pravac išli i vratili se. Meni je to bilo izgledi krajeva, dakle, otkriće kulture. Jer mi toga ovamo nemamo. Mi smo došli, tek bili 100 godina iza Turske. Ja nismo imali nešto posebno, nismo imali ni crkava. I tako nešto vidjeti, recimo kad sam vidio stari grad gore Celje, to je za mene bilo nešto posebno na koje je vidjeti. A kasnije je normalno bile su te prostore oko Maribora i tih krajeva i bilo mi je drago te prostore vidjeti. Žao mi je ponekad čuti za te nesporazume koji dolaze iz crkve u Sloveniji, to je to, taj nesretni utjecaj nihilizma i hedonizma i toga i kod nas ima ovdje i kod toga ima svugdje u svijetu, ali moramo se protiv toga boriti koliko je moguće crkvu čuvati čistu od tih nesretnih ili utjecaja koji nas udaraju sa strane. A ovo, hodočasnici koji dolaze u Međugorje pa produže u Kruševu, ja ću im vrata i kapije, kuće i crkve otvoriti i biti s njima.
Ja bih se vam zahvalio na gostoprimstvo, hvalio bih se vam za razgovor u svoje ime, u ime emisije Potpoti, vjerovatno i u ime naših cijenih gledatelja. Poželio bih vam u životu obilje Božje blagoslova, obilje zdravlja. Hvala na svemu i neka vam dobri Bog naplati za sve dobro što činite za ljudi i ostanite još uvijek naprijed tako dobar Isusov svećenik.
Neka i vas prati zagovor proroka Ilije i Gospe Karmijske, odnosno Gospe Karmijske proroka ili gdje god pošli, uvijek i prišao dobro.
Sa nama je Don Josipe, hvala Isus i Marija.
Hvala Isus i Marija.
Možda bih vas zamolio da se našim gledateljima emisije Potpoti ukratko predstavite i možda kažete kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje.
Evo i zovem se Josip Čule, dolazim iz ovoga mjesta, iz Kruševa. Tu sam rođen i odrastao, osnovnu školu završio. Zvanje sam dobio u osnovnoj školi, lagano, kroz osnovnu školu. Ma i ovdje u župi sam bio ministrant, malo potaknut i djelovanjem ovdje u župi, malo potaknut i pa Ivanom Pavlom II, majkom Terezijom i svecima našega vremena. Odlučio sam se otići krenuti u sjemenište pa vidjeti što je to, je li za mene ili nije. I 2005. krenuo sam u sjemenište u Split gdje sam proveo 4 godine. Nakon toga sam upisao fakultet, bogoslovni teološki fakultet u Sarajevu. gdje sam završio 2 godine filozofije i zatim 3 godine teologije u Rimu. Prošle godine diplomirao, jednu godinu prakse sam proveo u katedrali u Mostaru, 29.6.2015. eto nakon 10 godina toga jednog puta, sam se zaredio za svećenika i 12.7. ove godine, nedavno imao sam, slavio sam svetu misu ovdje u svojoj župi u Kruševu.
Preko ruka svećenika dolazi kod nas Isus. Možda kakve su uspomene na kad ste bili zareženi za svećenika, kada ste imali svetu misu? Možda će to interesirati naše mlađe gledače, ali vjerovatno i starije.
Pa evo, kako rekli, taj put je trajao 10 godina. 2005. sam krenuo s tom mišlju u sjemenište da se zaredim i da postane svećenik. I nakon 10 godina došao je, nedavno je taj dan bio. I sigurno da je u meni, da je u čovjeku, da emocije, da osjećaj rade. I da je veliki doživljaj. Zaista, i rad bi velika radost. I ne samo za mene, nego i za čitavu obitelj, za rodbinu i za župu je bio zaista velik dan. Jako emotivan, radostan, veseo, što je napokon i došao. A i naravno i sad ne možemo reći da je to jedan kraj, nego jedan novi početak.
Točno tako. U vašoj župi imate i svetog Ilija koji je zavjetnik čitave Bosne i Hercegovine. Kako ga vidite sada kao svećenik, šta vam znači?
Pa zanimljiv je Ilija. Ilija je jako zanimljiv kao osoba, kao lik i njegove karakteristike. Naš župnik ovdje, mjesni Don Ljubo, je i napisao i molitvenik svetom Iliji i jednu knjižicu o njemu. Pa zanimljiva je njegova ona vatrenost, njegova nastojanost i borba za Boga i za ono što Bog želi za čovjeka koji je zalutao. I koliko se on trudio, marljivo radio na toj njivi Božjoj, njegova borba protiv te nepravde, protiv krivovjerja, protiv Balovih svećenika u onom vremenu, a evo i u ovom današnjem u kojem mi živimo, ima puno, puno tih Bala koji se predstavljaju na raznorazne račune i koji se potrebno i danas boriti.
Možda bi koja reč rekli o Gospi, kako vas je Gospa potaknila, imate Gospu Karmelsku.
Tako je, tako. Pa i Gospa u čitavom tom mome školovanju, odrastanju je svakako bila ona koja me vjerujem pratila i kojoj sam se redovito molio i utjecao i koja me u, pa možemo tako reći, i najtežnijim trenucima svojom potporom pratila. A i ovo svetište ovdje, Međugorje, mjesto, znao sam često otići tako do Međugorja u kojem vjerujem da im jedno mjesto molitve. Mjesto molitve i ispovjedalnica svijeta, gdje čovjek može zaista ostati jednu duhovnu atmosferu.
Ali najveće bogatstvo je kad idemo na svetu misu, a kad primimo Isusa, to je baš višek kršćanstva.
Da, naravno. A i još kad je čovjek svjestan da po svećenikovim rukama da taj Krist postaje prisutan u ovom svijetu i svakoga dana ovdje na oltaru da se prisutnije, onda je to još nešto veće, još jedan veliki doživljaj i radost da čovjek može svakoga dana uprisutnjivati Krista na ovome svijetu.
Ja bih vas zamolio da bi naši gledatelji, možda ovim mlađim, da ih sa kojim rečima nagovorite za Isusa.
Pa prvi dan trodnevnice za mladu misu, prije nego će biti mlada misa, imali smo trodnevnicu i jedan svećenik je imao misu i baš u propovjedi kaže, već je 2 godine svećenik, i kaže kako je i sam imao iskustva da je mnogo ljudi sreo koji su mu rekli kako su imali poziv, ali su ga tijekom vremena su ga, možemo reći tako, zagušili. Nisu ga htjeli slušati i kasnije, kada su odrasli, ili kasnije, kada već nakon nekog vremena ispovjedili su vam to tako reći, tu svoju mladenačku želju i taj svoj mladenački poziv kojeg su osjećali, kojeg su zataškavali. Pa jedna poruka možda koju je Ivo rekao i s kojim se slažem, da da se ljudi ne boje, da se čovjek ne boje, nego da se prepusti. Evo ja za svoje mladomisničko geslo uzeo sam prepusti Gospodinu njegove puteve, u njeg se uzdaj i Bog će sve voditi. Evo jednostavno tako jedno veće pouzdanje u Boga i ne prepustiti se jednome strahu što će biti, kako će biti, nego se prepustiti pa vidjeti. S Bogom raditi, surađivati i vremeno će se i sve raščistiti. I znači čovjek će jasnije vidjeti je li za njega i nije. Bilo da je to svećenički poziv, bilo da je neki drugi. Jednostavno uzeti se u Božju providnost i ići kročiti ovim svijetom.
To ste nam vrlo lijepo pokazali. Ja vjerujem da ćemo biti u duhu molitve povezani, a ja bih posebno nataknuo naše gledatelje da mole za svoje svećenike, svoje najdraže. A u životu vam želim ubilje Božje blagoslova, da budete bliski ljudima, da vas prati i Duh Sveti, posebno zagovor Nevjesne Majke Marije. I neka vam dobri Bog naplati u večnosti za sve dobro što ćete činiti. A mi ćemo vas sjećati u molitvom i hvala za ovaj razgovor i sve dobro činiti.
Hvala vam.
Dragi prijatelji, poslovili pa se budemo sa Kruševa, sa Hvalim Isus i Marija do sljedećeg susreta u emisiji Pod poti.
Salve, salve, pozdravljena svita Gospa, Marija salve, pozdravljena Božja Mati Marija, Marija salve, pozdravljena Mati Cirkve, Marija salve. Salve, salve, pozdravljena, izbrao te najsvetejši Oče nebiški, Marija salve, pozdravljena, posvitju te s najsvetejšim ljubljenim sinom, Marija salve, pozdravljena, posvitju te svitim duhom tolažnikom, Marija salve, pozdravljena, u tebi je bila i nje vsa polnost milosti, Marija salve, pozdravljena, u tebi je bilo i nje vse dobro, Marija salve. Gospodova palača, Marija salve, pozdravljena njegovo šotorišće, Marija salve, pozdravljena njegovo domovanje, Marija salve,
pozdravljena njegovo oblačilo,
Marija salve,
pozdravljena njegova dekla,
Marija salve,
pozdravljena njegova mati,
Marija salve.